Okay, hallo, hallo. Okay, ich höre mal. Was soll du? Helleg.
Vi kan ikke høre dig.
Så vi går der simpelthen med
faktorer, ja ja.
Der er ikke noget ved det.
Og Abraham, jeg mener, I skal ikke snakke for meget sammen. Hør du?
Gør mig en tjeneste.
Ja, nej, gør mig en
tjeneste. Vi finder ud af nu, hvordan det virker, fordi vi har problemer. Så det er noget,
ja, okay.
Du hører
ikke,
at det er med der.
Men de kan høre os.
Ja. Ja, ja, uradio. Det er kun, vi kan ikke høre ham.
Nej, nej. Så må de jo leve.
Det er han over, det bestemt. Og hvad er det, 32?
Hvad?
Er det 32?
Ja, det kunne
sige
det.
Ja.
Skal vi begynde?
Ja. MD2.
Vi har lidt tekniske problemer i dag, men så vidt jeg ved, så har vores jingle, den er lige netop spillet, og jeg vil gerne introducere Radio Shalom her i aften, for du hører jo Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Det er i dag den 1. december 2010, og det er også første aften i Hanukkah, hvor vi også her i radioen fejrer Hanukkah med historien om Hanukkah, og hvor vi tænder det første lys. Jeg prøver selv at synge de brochus, så bær over med mig, hvis ikke jeg gør det helt efter bogen. Jeg er Bjarne Krasnik, og er studievært i aften, hvor Gitta Bækshøft og James Heimann besøger os her i studiet, hvor de fortæller om deres Via Toulousain-vandring sammen. Gitta har tidligere her i radioen fortalt om sin tur til Santiago de Compostela. Historien om Gitta og James får vi lidt senere. Abraham styrer her teknikken, selvom vi har lidt problemer i øjeblikket. Men nu får vi først lidt Hanukkah-sang.
Yamei ha-Hanukkah, Hanukkat Mikdashenu, Begilu v'simcha memalim et libenu. Laila v'yom, סביבוננו איסוף סופגניות נאכל בם לרוב העירו, הדליקו נרות חנוכה רבים על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים הקווים נספר נזמרה על האויבים אז ידם כי גברה ירושלים לנו הבירה לב ישראל ישירו לשירה
Ja, det var lidt Hanukkah-sang. Jeg skal lige fortælle, inden vi tænder Hanukkah-lys, lidt om, hvad Hanukkah egentlig er. Også for de lyttere, der ikke er vant til at holde Hanukkah, også de ikke-jødiske lyttere. Hanukkah fejrer vi, fordi makkabæerne på mikroløs vis sejrede over de syriske herrer for mange, mange år siden. Den jødiske nation genindtog Beit HaMikdash, det hellige tempel i Jerusalem, fandt de en lille kande fyldt med olie nok til at holde menoraen, altså lysene i Hanukkahsdagen, som vi kalder det i dag, tændt i netop en dag. Men ved et mirakel brændte olien i 8 dage, indtil der kom mere til veje. Til minde om dette mirakel tænder vi menoraen eller Hanukkahsdagen, og helst faktisk med olie, men i dag er det mest med ganske almindelig lys. Og der tænder vi lys i Hanukkas 8 dage, og vi spiser lidt speciel mad, som kartoffellatkes og sufganjot, det der svarer til berlinere. Den tændte menorah, den tændte Hanukkasdage, dramatiserer og offentliggør miraklet. Derfor tænder vi Hanukkasdagen om aftenen, hvor der tændes ved solnedgang, og vi anbringer den ved en dør eller et vindue, så forbipasserende kan få del i Hanukkasdagens lys. Alle familiemedlemmer bør deltage i denne smukke lysceremoni, og vi delagtiggør børnene ved at give dem Hanukkah-gaver eller Hanukkah-gelt, som man gjorde i gamle dage. I de fleste hjem er det den yngste, der tænder Hanukkah-lysene og synger det brugs. På den første Hanukkah-aften tænder vi altså et lys på menoraen og tilføjer endnu et lys hver aften, indtil vi når 8 lys. Lysene sættes i Hanukkah-stagen fra højre til venstre og tændes fra venstre til højre, begyndende med det nyeste lys. En drikkel eller en snortop, den bruger man ligesom andre bruger terninger til juleaften. Der drejer vi drikkelen, og så spiller vi om gaver. Så de næste 8 dage fejrer vi miraklet og lysets fest, som jeg kalder det. Og så vil jeg tænde lysene og bære over med mig. Jeg er jo ikke verdens bedste sangstjerne, men alligevel, lad os nu gøre det. Og i øvrigt, så regner jeg med, at Gita og James synger med. Hvordan var det nu? Det var først. Sådan. Mm-hmm. Og så tænder man.
Så tager man den. Og tænder med lyset. Skal jeg holde. Sådan der.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kiddishanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik nea shel Chanukah. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asah nisim la'avotenu בימים ההם, בזמן הזה. אמן ואמן. אז יש לנו מורס צור. מורס צור ישו עשי, לכם נהל אשבח, תיקון בסטפיל עשי, בשם תודה נשבח. Letachin matbeach, mitzaham na belela, as ekon beshir mishmo, chan
ושם תודה נזבח לעת אחיד מטבח מצר המנבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח אז אגמור חנוכת המזבח מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח תיקון בית תפילתי ושם תודה נזבח
smukt, ikke?
Meget smukt.
Ja, det er altså bare dejligt. Og så har vi jo her to dejlige mennesker. Begge, den ene er jødisk, fuld jødisk herkomst, formodentlig mod både mor og far, og den anden Gita, det var James, og Gita, der har en jødisk far, så vidt jeg husker. Morfar. En jødisk morfar endda. Og Gita har boet i Israel i 15 år.
Det er rigtigt.
Og James, hvor stammer du fra, James?
Jeg er født i Belgien og er to tysk-jødiske flygtninge og opdraget i USA og mødte min kone i Israel, som var dansk, og derfor kom jeg i 65 til Danmark.
Okay. Jeg vil gerne byde jer begge to velkommen.
Så.
I skal nemlig fortælle jeres historie om en pilgrimsrejse foretaget af to, lad os kalde det, jødiske mennesker. En pilgrimsrejse, der går til Tolosan, eller over Tolosan, det der hedder Via Tolosan-vandringen.
Toulouse.
Hvor var?
Ruten kaldtes i middelalderen for Via Tolosana, det vil sige, den kom over Toulouse, fordi Toulouse var et vigtigt punkt undervejs.
Okay.
Så den går over Toulouse, men den går fra Arles, eller i virkeligheden kom folk fra Italien, og gik over den og gik langs med Frankrigs sydkyst ved Middelhavet, og passerede så Arles, byen, hvor der har meget at gøre med Van Gogh.
Ja.
Hvis der er nogen, der husker Van Gogh og hans smuk by, ikke? Og så videre over Toulouse, og så videre ned imod Pyrenæerne. Men den rute, som er beskrevet for eksempel i visse guidebøger, man kan købe undervejs, den kaldes for Via Tolosana, og den går de her 650 km fra Arles og slutter nede ved Pyrenæerne, hvor man så derefter går over Pyrenæerne, og så går man så ind på den klassiske pilgrimsrute til Santiago de Compostela.
Okay. Jeg skal... Ja. Kom bare.
Der er en lille jødisk ting ved det her alligevel, selvom det er et kristne pilgrimsrute. Det er, at det område, som vi gik igennem i middelalderen, var et af de områder, hvor jøderne blev bedst behandlet.
Af maurerne.
Af maurerne.
Ja, ja.
Og også af de kristne af forskellige årsager.
Fordi ja, i hvert fald en periode.
I hvert fald en periode. Fordi de kristne var selv kættersk, og blev ikke så blidt behandlet af katolikkerne.
Det, vi fortæller her i aften, det er jo en blanding af pilgrimsfærd i Israel, og jødedom, og pilgrimsfærd, og kærlighed, og alt det, der hører med til en spændende fortælling. Gita, for lige at give et lille tilbageblik omkring, hvem du er, og hvad du har foretaget dig før Tolosana-turen. Vil du fortælle lidt til lytterne om det?
Jeg kan jo godt sige, at det jo, jeg så har jo sådan set slæbt mange mennesker ind i det her, på grund af min egen interesse for pilgrimsvandringer, og ikke mindst fordi jeg i mange år har boet i Israel, og også er uddannet som turistguide i Israel, og dermed har haft med at gøre mest med skandinaviske grupper, såkaldte pilgrimsgrupper, eller i hvert fald kristne menighedsgrupper. Og når man rejser rundt i det hellige land, som de jo ynder at reklamere med det i rejsekatalogerne, så går man jo ofte i historiens fodspor, ikke mindst i Jesu fodspor. Og så begynder alle de spændende gamle fortællinger om pilgrimene og deres vandringer, og hvordan de nåede frem til det hellige land, hvem der nåede frem, og hvem der eventuelt ikke nåede hjem igen. Og når man så først begynder at dykke ned i det her emne, der hedder pilgrimsrejser og pilgrimsvandringer, så opdager man, at det jo ikke bare de kristne, der drog på pilgrimsrejse, det gjorde jøderne jo også, og det gør muslimerne jo også den dag i dag. Og så ligger der et emne, som man kan beskæftige sig med resten af livet. Og jeg som guiden, det var altid mig, der gik forrest og fortalte og forklarede med min hale af pilgrimme bagefter mig. Så fik jeg lyst til en dag, nu vil jeg også selv prøve, hvordan det er at opleve det her sus og det her spændende at stå et sted og ligesom føle stemningen. Og det kunne jeg ikke, fordi det var ligesom, det var mit bagland. Jeg kunne godt stå ved den hellige Kravs kirke og ikke føle noget særligt, fordi jeg havde en bus ventende udenfor, og jeg skulle være ude kl. 12 med gruppen. Men så havde jeg nogle venner, der havde været på pilgrimsvandring til Santiago de Compostela, og så tænkte jeg, det skal jeg prøve. Nu tager jeg min rygsæk, og nu drejer jeg ud som menig pilgrim sammen med alle de andre mest kristne pilgrimme, og ser, hvordan det virkelig føles for mig. Selvom jeg måske ikke som dyb kristen eller noget, så ville jeg alligevel gerne fornemme, hvad det var. Og så begyndte jeg på min første vandring i 2001, og det blev til en til, sammen med en israelsk vandreveninde for øvrigt. Og så, ja, så den tredje gang, så besluttede jeg, at nu vil jeg vandre fra Danmark til Santiago. Det gjorde jeg i 2005. Så var jeg bidt af det. Og der er små 3.500 kilometer. Så var jeg sådan set bidt af det, og da man så kigger på Europakortet, opdager man, at der faktisk er mange pilgrimsruter spredt ud over hele Europa. De kommer fra nord, syd, øst og vest, for folk kom jo ikke med bus og fly dengang. Og så kan man så begynde at vælge sig nogle andre ruter. Så det er en blanding af historisk interesse, det at vandre for ligesom at komme ud i naturen og gå de her 20-30 kilometer om dagen, og så også det at møde de andre mennesker,
altså,
så man
blev
del af et fællesskab på ruten. Og morsomt nok, så er det jo ikke bare højtidelige katolikker, man møder. Man møder jo mennesker alle vegne fra, ikke bare fra Europa, men også fra Sydamerika, fra Østen for eksempel.
Hvad med og muslimer for eksempel?
Muslimer har, tror jeg ikke rigtig, jeg har mødt nogen af, men der er en del israelere på ruten også, og de morer sig herligt, ligesom alle andre. Så det er et stort økumenisk bruderskab, kan man godt sige, og det synes jeg er rigtig dejligt at opleve i dag.
Og på en af de her ture,
ja,
der møder du James.
Ja, nej, fordi den tur, hvor jeg møder James, den foregår sådan set fra Odense og ud til en forstad uden for Odense. Fordi der er en forening, der hedder De Danske Santiago Pilgrims Forening, og den holdt 10 års jubilæum sidste år. Og der var jeg med, og der var James også med, og vi kendte ikke hinanden. Og så næste dag, så skal man jo foreningens tradition at tro ud at gå en lille tur efter alt den gode mad, og alle foredragene og festlighederne. Det var et super flot jubilæum, ikke? Og jamen, så går man jo og taler, og så, når man er pilgrim, så er man jo vant til at snakke med folk og møde hinanden og se nogle nye mennesker. Så kommer jeg til at gå ved siden af den her hyggeligt udseende fyr.
Som du sagde. Du ser ikke ud, som du hører til her.
Du ligner en jøde, dreng.
Du ligner en jøde. Som du, og bagefter sagde du med det samme, men jeg har været i Israel.
Og boet der.
Og boet der.
Så, nå, ja.
Så, og James, hvem er du så?
Ja, jeg har lige fortalt, jeg vandrede af forskellige personlige årsager, jeg trængte til noget nyt, og så i 2009, marts-april, vandrede jeg på Compostela-ruten. I øvrigt en helt anden oplevelse end de fleste, der har vandret, og nu i aften bliver der også noget om det i fjernsyn. Men da jeg vandrede, var det i høj sne.
Nå.
Over passende. Det var i vinter. Det var marts, april, men i og med en del af ruten er over 1400 meter, så var det koldt. Og det var jeg ikke forberedt på. Men det er en helt anden historie.
Nå. Så endte ikke med forfrysninger og sådan noget?
Nej. Men så bliver jeg også for at få, at man skal have et pas, når man vandrer. Fordi det giver en adgang til herbergerne. For det er et bevis på, at man er en æg, men ikke bare en turist. Men man følger den tradition, der er. Man følger historiens vingesus, og derfor har man passet med.
Hvad betyder det? Hvad giver det adgang til?
Det giver adgang til, for eksempel på restauranter, kan det give adgang til et billigt måltid.
Nå, nå.
Og det giver adgang til herbergerne. Uden pas kan man ikke komme til.
Nå.
De fleste af herbergerne betinger sig, at man har et pas.
Okay.
Og for at få sådan et pas i Danmark, så skal man blive medlem. Man skal ikke, men jeg blev medlem af den danske Santiago Pilgrimsforening. Og da jeg hørte om Pilgrimsforeningens 10-års jubilæum, så måtte jeg se, hvordan de andre
så ud,
der også havde været der. Og det var en meget stor oplevelse, det var meget stemningsfuld. Jeg fik virkelig blodbetændt på at gøre det igen. Der er mange, jeg mødte der havde taget 2-3 gange, og virkelig var begejstret. Og så næste dag, der mødtes vi, Gita og jeg.
Ja, og i dag.
Og i dag
bor I sammen.
I dag bor vi sådan.
Ja, ja.
Det kunne og være, har vandret
tage,
sammen.
Det kunne være, man skulle tage afsted jo.
Det kunne det.
Når man møder sådan nogle smukke piger på vejen.
Ja, ja.
Ja.
Det kunne godt være, det ja, var en idé.
Man
kunne lægge det op til andre jo og sige, hør lige, hvis I tager afsted der, så er I mulig.
Man har i hvert fald noget til fælles.
Ja.
og man ved, man er fysisk stærk.
James, ja. Måske skulle du fortælle, hvad Camino de Santiago kaldes sådan imellem venner.
Af mange venner kaldes det verdens største singlesbar.
Er det rigtigt?
Det er rigtigt. Fordi det er meget almindeligt, at man får sig en Camino-ven.
Eller veninde.
Eller veninde. Eller veninde, som man så tit må sige farvel til, når man når i mål.
Ja.
Yeah.
Eller tage med hjem.
Ja.
Eller møde igen næste gang.
Eller møde igen næste gang.
Ja, ja, ja.
Du har mødt en veninde.
Ja, ja.
Det behøver ikke altid være kærlighedsveninde.
Nej, 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 nej.
Du mødte en veninde, ja. Da du gik.
Ja, ja, men altså, sådan er det. Nogen, man møder, dem holder man ved, ikke? Og jeg mødte en fransk kvinde, som jeg vandrede med, og jeg har gået med hende i Norge.
Okay.
Sidste år, forrige år, der gik vi til Norge.
Inden vi går videre,
ja.
Så vil jeg foreslå, at vi lige får en lille smule musik, og så skal vi over til Toulousain. Og det kan godt være, at vi vender tilbage til Santiago bagefter, men nu skal vi lige have lidt musik. Lidt Hanukkah-musik.
Thank you. גרש בידינו אור ואש כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן סורה חושך על השחור סורה מפני האור סורה חושך על השחור סורה מפני האור
Ja, vi har fortsat Gita og James her i radioen, der fortæller lidt om deres Via Toulousain-vandring. Og det skal vi nu i gang med at høre lidt om. Så hvem er jeg vil starte og fortælle lidt om, hvad er det, der er sket på denne her tur, og hvornår fandt den sted?
Turen fandt sted i september, oktober måned. Vi planlagde den til at vare cirka 5 uger. Det er 20 kilometer om dagen i 5 uger. Det er omkring 650 kilometer. Jeg har jo vandret tidligere i Frankrig med en fransk vandreveninde, og hun var mægtig med på, at vi skulle gå denne her rute. Så møder jeg James i mellemtiden, og så begynder hun sådan, åh jamen altså, hvis du nu har fundet en anden, så trækker jeg mig ud af det. Nej, sagde jeg, fordi du er jo fransk, du er indfødt, og vi taler ikke så godt fransk. Skal vi ikke prøve at blive trækløver og så gå den her tur sammen? Fint nok. Så vi endte med at tage til Paris, tage videre ned til Orléans, hvor Marie-Françoise boede, og så kørte vi i hendes bil hele vejen ned til Arles. Og der begynder vi tre så at vandre på ruten i rigtig, rigtig varmt vejr. Og naturligvis, James har været ude en gang før, han har vandret på ruten til Santiago de Compostela, altså den rimelige i god form, og vi har trænet en hel masse forud, og Marie-Françoise og jeg, vi er jo sådan lidt gamle i går med det her med at vandre, så vi lægger ud med 20 kilometer om dagen i steghede, og sover så rundt omkring på herberger, på gæstgiverier og hos private. Der er sådan en hel kæde af et helt netværk af overnatningssteder undervejs. Vi sidder også her med 2 bøger, som man kan købe og tage med. Guidebøger, der viser, hvor ruten går og hvor man kan overnatte.
Hvad er det for nogle steder? Hvordan er de? Er det simple steder, eller er det lækre små hoteller? Eller?
Det afhænger lidt af ens pengepunkt. Det kan James jo fortælle lidt om. Han var sådan lidt mere interesseret i, hvor maligt vi skulle bo. Tænker, ikke?
Selvfølgelig, som du sagde, det er pengepunkt, og det vi skal huske ved de steder, er, at de fleste steder, selvom de er private, og folk vil gerne tjene nogle penge ved det, de gør det af en vis... med en vis følelse af godgørende.
Ja, okay.
Fordi de føler, at de gør noget, for at de også oplever historiens vingesus. De er også en del af pilgrimsbevægelsen.
Okay.
Så derfor er der næsten hver 20. kilometer, og det er ikke bare på Via Toulousaine, det er i, over hele Europa. Så nogle steder, simple steder, nogle steder er der 4 senge, nogle steder er der 8 senge, nogle steder er der sovesal. De kan være på... De kan være meget primitive, de kan være, vi har været et sted i et nedlag, i et hus, der jeg er sikker på spøgte, tapetet faldt af og loftet, men det var badeværelse, var, havde de installeret et nyt bad, og pragtfuldt kæmpe badekar, men i og med tapet faldt ned, og sammen mens vi tog bad og sådan lidt, og der var mærkelig lyd, og der er næsten altid i køkken med tallerkener, revnede tallerkener, som de lokale har doneret, og bestik, det vil sige, der er intet, der er ens. Igen, det folk har doneret, det folk har doneret deres gamle kaffemaskiner.
Har I selv maden med?
Maden har man selv med. Visse steder tilbyder mad. Ja. De lidt bedre steder tilbyder mad. Skal vi sige, slag på tasken, vi brugte 25 euros om dagen hver.
Til alt?
Tæt.
Det er jo fantastisk.
Ja, vi havde regnet med, at vi skulle bruge mellem 25 og 35, men faktisk blev turen billigere, end vi havde regnet med. Nå. Det er en af de lidt dyrere ruter, fordi jo flere herberger, der ligger på en rute, jo flere, der går på ruten, både pilgrimme og måske også andre vandringsfolk.
Jo dyrere bliver det.
Jo billigere bliver det. Jo flere, der går, jo flere åbner i konkurrence med hinanden.
Nå.
Kom til os, fordi vi har fedt en nyt herberg, og her kan I få en billig gang middagsmad, eller hvordan det nu er. Ikke? Men går man på de lidt mindre befærdede ruter, som Via Toulousaine jo faktisk er, så kan det godt være lidt svært ind imellem, og naturligvis kan man finde et sted at bo. Også fordi der er publiceret en bog, som fornyes hvert år, den hedder Miam Miam Dodo, Det tog lang tid, før jeg fandt ud af, hvad miam miam dodo betyder. På fransk, der er miam miam, det er babysprog for mad.
Nå.
Nu skal vi have miam miam, nu skal vi have mad. Og dodo, det betyder naturligvis at sove, dormir, ikke? Så det er, hvor spiser vi, og hvor sover vi? Og ifølge den bog, så kan man se på ruten, telefonnummer, adresse, hvor langt det vil ligge fra selve vandreruten, mm-hmm. og så kan man bestemme ud fra det, hvor langt man vil gå. Men nogle gange, så ender man op i et super lækkert, privat lille herberg, og så koster det kassen. Så kan man gå 10 km videre til et mere ydmygt økosted ude på en bondegård. Mm-hmm. Men det morsomme det er, at man faktisk får prøvet hele spektret ja. Af herberger og får mødt rigtig mange mennesker, også private, der simpelthen lægger liv og energi i det her. De har det lige så sjovt, som vi har.
Ja, det kunne jeg forestille mig, fordi det er jo også en oplevelse for dem at opleve.
Absolut. Simpelthen.
Og ja, vi er en underholdningsmoment. Om aftenen.
Vi er, ja, absolut. Ja,
vi skal synge for vores middag på TV's, ikke?
Vi har et godt eksempel. For eksempel et sted på ruten, der bestemte vi, at vi ville ikke sove på en campingplads, fordi, jeg kan ikke huske, den var for langt ude, eller det var for koldt, så finder vi i rutens adresseliste en dame, en privat kvinde, og hun er ikke fransk, hun er engelsk. Og det kan James fortælle om. Det er en vild historie.
Jamen, det var en herlig historie med den her dame. Den her dame havde... Hun var engelsk, og i 5 år har hun levet nu af... Faktisk levet af at betjene, at hjælpe...
Vandringsfolk.
Men ja. Hendes historie var, at hun ejede en pub i England, som hun solgte. Og samme aften, som hun solgte pubben, så hun i damebladet en reklame for en hotel. Et hotel i Frankrig, som hun næste dag ubeset, uden nogensinde har rejst uden for
købte.
Sin... Købte.
Og uden at kunne tale fransk.
Og uden at kunne tale fransk.
Det var sjovt.
Og der boede vi, ikke? Ja. Og vi skulle købe noget mad, kan jeg huske, og det var sådan en by, den helt anden historie med forretningens åbningstid. Det kunne vi ikke, for forretningen havde lukket, så hun kørte os til det nærmeste lille, for at det ikke skal være løgn. Hvis I kender alle sammen, de lille, at det startede.
Ja,
og så købte vi ind, og så lavede vi mad.
Nå.
Det var et af de steder. Men igen, der, de alle vejen, de her steder. Men også fordi, i hvert fald i Frankrig, de traditionelle ruter ligger tit, parallel med eller ovenpå de forskellige organisationers vandreruter.
Nå.
Så samtidig med, at man har os, som jeg inkluderer Gita og jeg, som pilgrimsruter, ja. Har man vandringsfolk.
For andre folk, ja. Som ganske almindelige mennesker. Som,
ja, og ikke ved, at det her er også en pilgrimsrute. Og der findes der så selvfølgelig herberg, som til 40 euros eller 100 euros per nat. Det er noget helt andet, som vi hurtigt og med længselsfulde blikte går forbi.
Ja, fordi som pilgrim har man jo husk på, hvis man er ude at vandre, så går man måske en uge eller 8 dage. Så har man råd til at indlogere sig på nogle fine steder, så nogle flotte gamle kroer og bondegårde med ild i pejsen og 3 retter mad. Men når man vandrer i 5 uger, så kigger man på sine pengepung.
Ja, det var ikke.
Og så en gang imellem, så tillader man så måske et restaurationsbesøg, eller et af de bedre herberger, hvor man så bestiller aftensmad, især hvis man ikke har kunnet købe noget undervejs. For at bære ekstra mad med, det er måske en 2-3 kilo ekstra mad. Og når man i forvejen har en tung rygsæk med regntøj, som vi heldigvis ikke sendte hjem, for vi fik brug for det sidst på turen, da det blev koldere, så kan man ikke tillade sig at bære for meget mad. Så ender man altid op med pasta, eller ris, eller spejlæg, eller posesupper, eller sådan noget der.
Hvad gør man egentlig, når man... nu siger jeg, I skal have et herberg,
ja.
Og I går 20 km om dagen. Hvad nu, hvis der ikke er et herberg om 20 km?
Jamen, så må man jo planlægge, at enten stopper man ved 15 km herberg, eller også så bider man tænderne sammen og går til de 30 km.
Kan man ikke finde en bondegård, hvor man kan sove på
hylder? Det kan man ikke rigtigt.
Har I prøvet det?
Det kan man i Sverige, hvor man har allemandsret.
Nå.
Det har vi vandret også. I Sverige er det nemmere, for der må man slå sig ned hvor som helst. Det kan man ikke nogen andre steder.
Nå.
Især
I kan ikke banke på.
Nej, det kan
man
ikke.
Og så sige, hør lige, vi er dødtrætte. Kan vi få lov at sove på jeres hylloft i aften?
Altså hvis vi skal være helt ærlige, hvis det er drivhamrende vådt, og vi, ja, ser, vi ligner noget, katten har fundet i rendestenen, og vi går hen og banker på et sted, så tror jeg, som godt folk ville tage os ind, det har man hørt om. Men man synes egentlig ikke rigtigt, at man kan være det bekendt, fordi der er så mange på ruten, der, ja, arbejder for at lægge ruten, for at lave skiltning, ja, for at gøre det. Man kan ikke rigtig være bekendt og udnytte det.
Nej.
Og man må heller ikke beklage sig, mange gange så står der på de her herberger store skilte. Se, hvad vi har gjort for jer. Så har de glemt at lave knager i badeværelset. Så virker varmvandsbeholderen ikke, så man får koldt brusebad. Så er der måske ikke nogen gryder i køkkenskabet. Men stadigvæk holdning af, det her, det vi går her af vores egen fri vilje, og vi betaler faktisk meget lidt for det. Vi kan få en 5 ugers fantastisk naturferie for ikke retten. Altså, vi betalte alt i alt med alt, hvad vi lavede, inklusive 3 dages ophold i Paris, og det hele kostede det os 11.000 hver. Ja. Fly frem og tilbage og det hele. Det kan man ellers ikke.
Nej.
Så man må finde sit pilgrimshjerte frem, og så må man have sit pas, og så må man gå ud. Og som regel så siger pilgrimene sådan, vi begynder som turister og ender som pilgrim. Det lyder lidt frelst, men man kan altså ikke forhindre eller ikke lade være med at blive suget ind i sådan en særlig broderskabsstemning.
Ja, det vil jeg vende tilbage til lige om lidt. Jeg synes, at vi skal lade Abraham sørge for lidt musik, hvis han ellers kan holde øje med os. Hvis han ellers skal holde øje med os, så skal vi have lidt musik nu, inden vi går videre og hører lidt om den. Hvad er det, I får ud af det her?
Jamen, det må I jo opdage undervejs, som vi fortæller, så ser vi, lader inspirere.
Okay. Se, det var jo noget helt specielt musik, som Gita, mm-hmm, og jeg tror også James har valgt til den her aften. Det er en CD, de selv har haft med. Må jeg høre, Gita, hvem er det, der spillede, og hvorfor er du grebet af denne her musik?
Ja, det er en rigtig god ven, jeg har, det hedder David Perkins, som spiller klezmermusik, og jeg har kendt ham i Israel gennem rigtig mange år. Han er sådan en multikunstner, musiker, der egentlig går på pilgrimsvandring med sin musik. Han spiller alle mulige former for blæseinstrumenter. Han er rigtig sådan klezmermusiker, der optræder til festivals, bryllupper, bar mitzvah og så videre. Men han har faktisk været i Kina og vandret på den kinesiske mur og spillede klarinet og blæste shofar. Så nu ved jeg ikke, om det så er en pilgrimsvandring, men altså, han har virkelig rejst rundt med sin musik og samler musik fra hele verden, jeg synes, han er rigtig, rigtig god.
Hvad hed melodien her?
Jeg tror, det var den, der hed Døgne.
Okay.
Så der kommer en lidt senere, ja, ja. Som jeg har valgt. Ja,
lidt blanding af kraldemusik og klesmer med Perkins.
Netop.
James, hvad får du ud af sådan en pilgrimstur? Hvad er det, der?
Når vi ser bort fra det flotte at gå og se naturen.
Ja.
Når man ser bort fra, som vi også vil tale om, og alle de fantastiske mennesker, man møder, så tror jeg, det bedste, jeg kan forklare, er som jeg er med en anekdote. Gita, vi gik over i Toulouse, i byen Toulouse, gik vi over tår midt i kæmpe strejke. Det var strejken i hele Frankrig. Og der var hundredvis af studerende i oprør, og der var politi ring omkring studerende. Vi gik over torvet, og så ser politimændene os.
Med
rygsæk og vores badge. Og så kommer der en politimand midt i det hele og siger, er I på vej til Santiago? Så siger vi, ja. Nej, hvor spændende.
Vi troede, vi skulle arresteres.
Vi troede, vi skulle arresteres. Og han guidede os så rundt om hele den her demonstration, så vi kan fortsætte vores vej. Jeg tror, det siger noget om den følelse, som det giver os, fordi vi, eller vi går den forkerte vej, og en bil standser midt på vejen og siger, I pilgrimer ikke? Jo, siger vi. Jamen, I går den forkerte vej. Man føler virkelig, at det er ikke bare en vandretur.
Alle holder øje med jer. Alle ved, hvad det drejer sig om. Alle er lidt misundelige over det, I gør.
Ja, det kan man godt sige. Der er lidt af det også der. Men de er faktisk også stolte over, at lige netop den historiske pilgrimsrute, som jo er blevet befærdet, har været befærdet siden middelalderen, går igennem deres byer, ikke? Ja. Og enhver lille by vil gøre alt, hvad de kan for at finde nogle historikere, der kan bevise, at ruten også gik igennem deres lille landsby.
Ja.
Men når vi så kommer hen til landsbyerne, så er der jo ikke så meget som en butik åben eller noget som helst. Mange af dem er jo nærmest forladte. Det er lidt trist, når man går igennem mange af de der små byer. Der er intet, man skal finde rigtig, være nøjagtig, undersøge. Hvor kan vi købe noget mad? Hvor kan vi få mad undervejs? Vi skal næsten altid have en madpakke med. Vi spiser ofte ude i det fri, for der er ikke noget. De kører i deres biler, de alle sammen store biler, kører de ind til den nærmeste by og køber ind. Der er intet.
Det minder lidt om udkants Danmark, som vi
snakker. Det er netop, ikke? Det er sådan lidt trist ind imellem.
Og fordi for at køre bilker, så er der ingen forretning.
Men hvor er det underligt egentlig? Fordi nu bor jeg oppe i Nordsjælland, oppe imellem Hornbæk og Gilleleje, og der lå indtil for ganske nylig den mest vidunderlige lille købmand. Altså, du mærker duften, når du kommer ind.
Yeah.
Du fornemmer auraen, og det er det er tæt. Og hvor mange kunder. Det er jo ikke en billig butik. Altså, det er jo en butik, som er nær købmand. Nu er der sket det, at Superbrugsen, de har købt ham ud, og han er blevet bestyrer af Dagligbrugsen, som de har bygget ved siden af. Og den har overhovedet ikke den, som jeg kalder ren, den der aura, den der
hyggelige.
Så altså, nu er det og en kæmpe butik, ikke? Og der kommer kun de samme mennesker. Før i tiden var det som om, der var mange mennesker. Nu er det som om, der kun kommer få mennesker, ikke? Og det er også fordi, at det var netop det, der gjorde, at man synes man skulle gå derned og støtte ham, den lokale købmand.
Og der i Frankrig er der mange, mange landsbyer, som holdes i live af staten. Men der er ikke noget underlag for det.
Nej.
Så derfor er der ingen forretning. Ikke?
Nej.
Men det er jo også morsomt, når man går, man kommer igennem de her små byer, man fornemmer jo virkelig det historiske vingesus. Vi har nogle fantastisk smukke kirker, der er nogle kloster, der er borge næsten på enhver bakketop. Og så der er ikke rigtig nogen, men gang imellem så møder man nogle udlændinge, som er faldet for den her charme, og som har købt et lille forladt bondehus eller et eller andet og sat det i stand. Og de synes selvfølgelig også, det er morsomt at tale med nogle pilgrim, der kan tale engelsk, for det er altså jo kun fransk. Ikke?
Ja.
Så vi er løbet ind i både nogle hollænder og nogle englænder, og vi passerede en by, og på en dør, der sad der et navneskilt med to super danske navne. Så stillede vi os op nedenunder vinduet og begyndte at tale rigtig højt på dansk, for vi håbede naturligvis, at de ville lukke vinduet op og invitere os på kaffe, men de var sikkert ude at arbejde eller noget andet. Men
hvorfor bankede I ikke på?
Der, vi havde travlt. Det kunne vi ikke rigtig være bekendt. Men altså, der er en del udlændinge, der finder det her utroligt charmerende, ikke? Og mange af dem, de sidder der, så er der 5 år. Hvad skal vi nu lave? Der er ikke noget at lave. De har ikke... Så finder de, at der går nogle mennesker med rygsække dernede på landevejen. Lad os sætte skilt op dernede, hvor vi skriver herberg.
Ja,
og så kommer de og fortæller os alle sladderhistorierne. Og så er der gang i den, og det fortalte hende damen med poppen der. Hun har siddet der i 2 år og kedet sig lidt. Så lige pludselig så kom der en pilgrim en regnfuld aften og bankede på døren nemlig og sagde, kan jeg ikke få lov til at... Ved du ikke et sted, hvor jeg kan overnatte? Ja, der er ikke noget herberg i denne her by. Kom indenfor, sagde hun. Gav ham noget mad, og så gik der et lys op
og
for
så startede hende.
Og så startede hun, ikke?
Vi skal ikke glemme, hvor smuk mange af de her lille byer, de her små byer og de her områder, er så smuk. Det er postkort smuk.
Ja. Hvad er det, der gør? Nu tager I afsted.
Ja.
Hvad er det, der tændte dig i tidernes morgen, da du tog den første tur?
Jamen det, der tændte mig, det er jo, at jeg holder mægtig meget af at vandre i naturen. Jeg er gammel pigespejder fra helt tilbage i 50'erne. Vi knoklede altid rundt i Danmark til fods eller på cykel, eller vandrede Bornholm rundt, eller hvad vi nu kunne finde på. Og der så kommer til Israel i det der med vandreherbergskort og stempler og det der. Ikke? Der så kommer til Israel og møder nogen af mine venner, der er medlem af en vandregruppe, det er 1985, så bliver jeg medlem af denne her vandregruppe, og så kommer jeg ellers ud og vandrer Israel tyndt og oplever
og
landet igennem mine fodsåler fra nord til syd igennem. Altså, jeg vandrer med dem endnu, når jeg er der. Jeg kommer der en gang eller to om året, ikke? Og der får man så blod på tanden med det der med rygsækken på ryggen, ikke? Og ud og være ude i naturen, og frisk luft og madpakken på en bakketop, og det. Og det udvikler sig så naturligvis til, at da jeg får chancen, ikke? Og ligesom har tid til det, nu skal jeg prøve den her pilgrimsrute. Jeg havde hørt mine andre kammerater, israeler, der havde gået den, ikke? Til Santiago de Compostela. Det skal jeg altså også prøve. Og der blev jeg virkelig bidt af det. Ikke bare det historiske, men netop også af de mennesker, man møder, og enhver person, man møder på ruten, har jo en livshistorie, og mange af dem er meget interessante, og ofte nogle gange lidt sørgelige livshistorier.
Vil du fortælle en af dem?
Ja, men altså, ja.
Jeg kan...
James har en historie bagefter, som du fortalte mig tidligere.
Okay. Jamen, så vil jeg fortælle... Jeg vil gerne fortælle historien om min gode vandreveninde Marie-Françoise, som jeg mødte. Jeg havde gået 3 måneder alene fra Danmark til ned midt i Frankrig, og efterhånden så havde jeg bedt til vor herre, som jeg jo talte med en gang imellem, det kan man ikke undgå, når man går alene. Det ville være, vor herre, jeg er godt træt af at gå alene. Kan du ikke sende mig en kammerat? Et eller andet, ikke? Jeg boede alene på de her ungdomsherberger og sådan der. Så kommer jeg til et herberg en aften, og så går døren op, og så kommer det her kvindemenneske væltende ind med en stor rygsæk, og sætter sig ned og hiver støvlen af og viser mig en enorm vabel, hun har under foden. Hun taler kun fransk, og mit fransk er på det tidspunkt ikke så godt endnu, for jeg har kun gået cirka 1,5 måned i Frankrig. Men jeg hjælper hende med hendes vabel, og så siger hun, jamen jeg har startet for 8 dage siden hjemmefra, og jeg skal gå til Santiago de Compostela. Fint, siger jeg er også på vej den vej. Så næste dag, så står hun op kl. 7 om morgenen og drøner ud af døren efter morgenkaffen. Hvor skal du hen i sådan en fart? Jamen, hun er travlt. Så går der cirka 4-5 timer, og jeg er nået til den næste landsby, og har fundet mig et pragtfuldt lille herberg. Og så kommer hun dallerne ind om eftermiddagen, hvor jeg sidder nede på cafetorvet dernede og drikker hvidvin med en pilgrim. Nå, siger jeg, skulle du ikke længere? Jeg gik vild i skoven, siger hun så. Jeg er god til at læse kort, det var hun ikke. Så blev hun på herberget, og så fulgtes vi ad den næste dag, for jeg havde et godt kort over hele området. Og så gik vi sammen i 3 uger og blev rigtig gode venner. Vi er faktisk vandret sammen lige siden, men grunden til, at hun tog afsted, det var, at hun skulle have været ude at gå med sin mand. Hun er 65, ligesom jeg. Hun var 60 på den rute. Vi fejrede begge 2 års 60-års fødselsdag på vores lange vandring. Hun skulle have været ude at gå med sin mand. Han døde, før de kom afsted, og hun gik med hans vandrestav i hånden, fordi hun havde lovet ham og sig selv, at hun skulle gå hele vejen til Santiago med hans vandrestav og have ham med i ånden, kan man godt sige. Så hun havde faktisk kun været enke 1 år, da hun startede på denne her tur, og nu skulle hun så fejre sin 60-års fødselsdag undervejs. Der er mange, der fejrer en eller anden begivenhed undervejs. For eksempel en fødselsdag eller eller andet. Der er også mange, der er blevet pensionister, og lige pludselig så skal der ske noget andet i deres liv. Så man møder faktisk temmelig mange mennesker på ruten, i hvert fald i forårs- og efterårssæsonen, der er på ens egen alder. Og det gør det egentlig meget sjovere, for det er folk med en historie, folk med erfaring, folk med... Altså, der er noget, man kan udveksle med dem. De unge er også morsomme, men de larmer lidt meget en gang.
James, hvad, du havde også en historie, ikke?
Med?
Jamen, du sagde, jeg kunne se på dig, at du havde en historie.
Nej, men jeg
vender tilbage til den historie, du fortalte.
Nej, jeg har fortalt dig mange historier. Men det her er, at jeg mødte... jeg havde en kone, som døde af kræft, så jeg havde lidt forståelse og idé om kræft. Og så mødte jeg mange kvinder, som jeg kunne på en eller anden måde fornemme, de også havde kræft. Jeg har mødt mange kvinder, som vandrede, som kom over deres kræft til brystkræft, og sagde, nu vil jeg vandre.
Sådan det, ligesom en forløsning? Eller?
Ligesom en forløsning.
Ja.
Eller et bevis på, at nu er jeg rask. Ikke?
Ja, et bevis på, at nu er jeg rask. Nu skal der ske, det er sådan en slags afbryd, sådan mellem to livsfaser.
Ja.
Jeg vil ikke sige, kunne jeg være død, ja. Men nu vil jeg bevise, at jeg lever.
Det er meget almindeligt. Disse historier hører
man. Jeg har også mødt mange unge mænd, for eksempel mennesker, som skulle gå ind i farens forretning eller farens business og sagde, det vil jeg ikke, faren har sagt. Ja, det skal du, så har de sagt, giver mig 6 måneders frihed.
Ja.
Så gør jeg det.
Ja.
Dem har jeg også mødt på. Jeg har også mødt en dame, som havde kræft, og var meget syg og sagde, hun håbede, hun ville dø på vejen.
Der er vel også nogen, der tager til Santiago de Compostela for at blive helbredt. Eller hvad?
Det.
Der er et element i det. Det interessante ved det er faktisk, at når man møder disse mennesker, så man kommer til at vandre med, måske ikke hver dag, men hver anden eller tredje dag, for man går nogenlunde samme hastighed alle sammen. Det vil sige, så får man så det, der hedder en pilgrimsfamilie. Ja. Det er nogle mennesker, som skæbnen har sat dig sammen med. Og de er af alle mulige forskellige observanser og alder osv., men man føler et fællesskab. Man kan også godt komme op og slås ind imellem og være meget irriteret på hinanden. Jamen, men man ender... masser af mulighed for at blive irriteret på hinanden. Men man ender alligevel med at have en eller anden fornemmelse, som man... vi er et lille fællesskab nu. Og så i løbet af de her mange timer, man vandrer på vejen, så kommer historien altså ud. Og jeg synes, det er morsomt, en historie, som James fortalte mig. Vi elsker at udveksle de her oplevelser. Mm. At han og hans ven, han har ikke rigtig fortalt det nu, at han faktisk gik med en gammel ven
som er en dansker, som jeg mødte på kibbutz, som jeg mødte på kibbutz i 64. Nu er min ældste ven, vi har kendt hinanden siden 64, og vi er stadigvæk gode venner. Da min kone døde og blev jordfæstet, er det ikke det her?
Ja, begravet. Ja.
Begravet, så vender han sig om til mig og siger, du trænger til den og nyt. Jeg har læst om det her Compostela-ruten, vil du ikke med? Så siger jeg ja.
Og hvor gammel er jeg på det tidspunkt?
På det tidspunkt er han 69, og jeg er 64.
Okay.
Og næste år tog vi afsted.
Så tog vi afsted, ja.
Det er flot.
Du skal fortælle mig historien, du fortalte mig tidligere på aften, hvor i en aftenstund, dig og en kammerat, møder eller et optog, et religiøst optog. Fortæl mig lige.
Ja, vi mødte i påsketiden. Hvad hedder det nu? Påskeugen.
Det er Semana Santa, den hellige uge.
Den hellige uge.
Og det er Spanien.
I Spanien.
Fejrer man meget, meget højtidligt. Det er faktisk årets mest højtidlige fest i Spanien. Og som jeg også, det er svært at forklare, men Spanien dyrker en form for katolicismen, som er den... som ikke den frelsende, den moderlige, som vi kender fra italienskere og fra mafiafilm.
Eller som Frankrig, hvor de går mægtig meget op i Jomfru Maria.
De kalder det for blodets religion. De dyrker den korsfæstede Jesus. De offring og smerten. Og i den uge, hvor påskeugen, hvor Jesus skulle være korsfæstet, der har de for vane at gå på optog i sådan nogle, og de kutteklædt
med spidshatter
hvis man ikke har set det, og hvis man har set film fra
USA,
så kender man til Ku Klux Klan, noget lignende. Men, og de går taktfast med trommer og tit om aften med fakler, og det er meget stemningsfuldt på en meget negativ måde. og så stod jeg der sammen med min
en jødisk kammerat,
som i øvrigt ikke er fuldjøde og ikke overhovedet ikke ved, er i forbindelse med det jødiske. Men så stod vi der, og så ser vi de hundredvis af mennesker gå takfast igennem byen, og det er mørkt, og det er trommeslag, og det er næsten ikke til at beskrive den stemning. Og så siger
som
han,
er lidt uhyggelig.
Som er meget uhyggelig, og så vender han sig til mig og siger, det her er ikke stedet for to jødedrenge. Lad os gå.
Og det gjorde
vi. Og det gjorde vi. Og for at gøre historien endnu mere uhyggelig, næste dag møder vi så nogle unge mennesker og taler med dem, og ser, at de drikker en gul væske, så siger vi, det kunne vi også godt tænke os at smage. Hvad hedder det? Det hedder dræbjøden. Nu foregik konversationen på spansk, så jeg var ikke sikker på, at jeg havde hørt rigtigt. Så bagefter talte jeg med min ven, og vi sagde, hørte du, hvad de sagde? Og han sagde, ja, hørte du, hvad de sagde? Jo, jeg hørte det. Tror du, det er rigtigt? Og så måtte jeg google det, og det er rigtigt. Siden 1300-tallet, i den her uge i byen León, i Spanien, der drikker de noget, der hedder dræbjøden.
Sådan. Det er fantastisk. Jeg tror, vi skal have lidt musik igen. Og jeg ved ikke, om det nu bliver en af dine, eller det måske bliver en Hanukkah-sang.
Det bliver måske Perkins igen, nu skal vi se, eller høre rettere sagt. Det bliver en af
mine
David.
Times tid til at høre om den her spændende tur til Tolosan. Jeg kan fortælle, at vi her på væggen ned over vores reol, der har vi alle turene, et stort kort, der viser med røde streger, hvordan man vandrer ned igennem Europa. Jeg bliver sådan helt nervøs, men jeg kunne også godt blive også lidt tændt af, og kunne måske også godt tænke mig at prøve det her en dag. Men lad mig høre, hvordan lever man på sådan en tur her? Hvad er det, der sker? Hvad er det, I spiser? Hvad er det, I får? Hvad er det, bliver man tynd og smal af det her? Eller, jeg kan jo se, I er to slanke mennesker. Er det sådan, man kommer til at se ud?
Ja, hvis man gerne vil tabe sig, så er der rig mulighed for at tabe sig. Det afhænger igen af, hvor mange penge man bruger på sit madbudget. Ikke? Jeg tror, vi har tabt 2 kilo hver undervejs, ikke? Men det skal vi nok få på igen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige ganske kort at nævne nogle af de områder, vi er gået igennem, fordi der er jo mange danskere, der elsker at rejse ned i Sydfrankrig.
Ja, og det er Toulouse-turen, vi nu snakker om.
Ja, og vi går jo fra Arles. Og Arles, den ligger i en provins, der hedder Aix-en-Provence, hvis ellers jeg udtaler det rigtigt. Mm. Så har vi en by, der hedder Montpellier, som vi også kommer igennem, og den er bare så flot.
Ja,
og den ligger i et område, der hedder Hérault, fordi i det meste af Frankrig, der udtaler man jo ikke H'erne. Men dernede taler de et lidt andet sprog, nemlig de taler det, der hedder Languedoc. Og det kan man faktisk ikke forstå. Der er nogle gange vejskiltene med 2 sprog, fransk og så udtalt på Languedoc nedenunder. Men det der område, man går igennem, det er jo sådan et meget, meget grønt område, og der er mange mindre bjerge, som er egentlig en udløber af Alperne. Og på et vist tidspunkt, når man er kommet forbi Arles og gået igennem alle de her triste sumpe med milliarder af myg, som også overfaldt os, vi var totalt forbi de 2 dage, så længtes vi bare efter at komme op efter, og vi kommer op i bjergene maksimum omkring 1000 meter op i bjergene.
I Pyrenæerne?
Ja, vi begynder sådan set ikke i Pyrenæerne, men vi går noget i et område, der hvor Toulouse ligger, det hedder Haute-Garonne. Det høje Garonne-område. Vi går på tværs af nogle floder, så man går op på et plateau, så går man stejlt ned til en flod, der ligger byen, går man op på den anden side. Så til sidst så kommer vi til Midi-Pyrenæerne, mellem-Pyrenæernes område. Vi kommer også igennem et område, hvor katarerne for eksempel boede. Vi hører en del til katarerne dernede i Gascogne. Og i Cher, det er også et område, hvor man taler Languedoc for eksempel. Og det er det område, hvor der er rigtig lagt rigtig meget vægt på alt, hvad det hedder kulinariske oplevelser. For eksempel har man en masse gæs, og vi ser hele marker med fuldstændig snehvide af gæs, og man spiser det der foie gras. Det fik vi nok så meget af, det havde vi ikke rigtig råd til.
Nej.
Men det er jo nogle spændende kulinariske oplevelser indimellem, sådan man kan falde over i de små restauranter. Så når vi helt til sidst, så når vi til noget, der hedder de atlantiske Pyrenæer, og der ligger byen Po og Oléron. Vi tog toget fra Po tilbage til Paris, og vi slutter i Oléron, som er helt ved foden af Pyrenæerne, og vi kan se sneen på bjergene. Men det havde vi jo kun i tankerne, da vi begyndte. Der gik lang vej, før vi ude i horisonten så Pyrenæerne. Men vi gik de første 2/3 af ruten op i nogle fantastisk smukke bjergeområder. Og det kunne godt være lidt hårdt indimellem, men det var virkelig, virkelig flot.
Jeg skal lige spørge dig, inden vi går videre. Du glemte at fortælle, hvad det var for en melodi, altså den melodi, vi hørte før. Det var noget med noget sjov forblæsning, ikke?
Nej.
Den kommer næste gang.
Nu har vi spillet 2 af David Perkins meget hektiske og flotte
og
numre,
som
han diverterer med, og nu skal vi høre noget virkelig specielt senere hen.
James, hvad gør man egentlig, når man starter sådan en pilgrimstur? Hvilke forberedelser skal man foretage?
Køb nogle ordentlige støvler.
Ja.
Det er det, vi gjorde.
Ja.
Jeg er ny til fadet, så det første, vi gjorde, er at købe et par støvler til 2.000 kroner.
Okay.
Og så køber man et rygsæk. Og det lyder sådan, som om jeg gør det sjovt, men da jeg gik på Caminoen, anede jeg intet, og gik ud og købte et eller andet tilfældigt par skotøj, og fik masser af vabler, og havde problemer med min knæ. Nu havde jeg Gita til at vejlede mig, jeg købte de her støvler, havde ingen problemer med knæ, havde ingen vabler.
Er det på grund af støvlerne?
På grund af støvlerne.
Og træning.
Og træning selvfølgelig, men fodtøj og fodtøj.
Har man 1 par støvler med, eller hvad?
1 par. Og så er det rigtig sokker.
Ja.
Og så selvfølgelig en rygsæk.
En god rygsæk.
Og hvad er god er så individuelt. Jeg tror, jeg har fejlkøbt 3 rygsæk.
Hvad er det for en, man skal købe? Det er ikke mærke, men...
Der er ingen guideline. Der er ingen guideline. Det skal være den, der passer dig.
Okay. Hvad skal man have med? Skal man have 7 par underbukser, eller 10 par underbukser, og 5 håndklæder, og sengetøj, og hvad ved jeg?
Minimalist, det er mig.
Yeah.
James, han var maximalist, da han startede.
Nej, jeg kunne tænke
mig, og efterhånden undervejs, så blev han minimalist.
Men det, man aldrig skal forglemme, det er, og det varer jeg meget, det er regntøjet.
Ja.
et fuldt sæt regntøj, det vil sige bukser, regnjakker og helst også en poncho, er det bedste kvalitet. Fordi den dag, det regner, og det virkelig regner, og sådan nogle dage havde vi, meget få, gudskelov, så er man meget glad for, at man er, må jeg tørre at sige, dækket ind.
Ja. Man er dækket ind, ja.
Hvad vil det sige at være minimalist?
Jamen,
hvad hvis nu bare sådan for sjov?
Det er meget, meget, meget svært at blive minimalist. Jeg har faktisk brugt lige siden mine vandringer i 2001 for at lære at blive minimalist, for jeg begyndte også med for meget. Mm. Minimalist, det vil sige, at man først og fremmest vil bruge penge på det rigtige udstyr. Det vil sige, at man behøver ikke at slæbe tre trøjer med. Man kan nøjes med én fleecejakke, man kan nøjes med én bluse med korte ærmer for eksempel, og så en regnjakke. Og med bukser, jamen de fleste de har måske to eller tre par bukser med, og så har de et par shorts med, og så har de måske noget andet. Jeg har et par bukser med, men benene kan lynes af, så de kan blive til shorts, og så har jeg et par lange ulne underbukser, og en ulen undertrøje, som man kan sove med, hvis det er rigtig koldt, eller tage på, hvis man når op i bjergene, hvor der er sne. Og så et godt sæt imprægneret regntøj og sin poncho, som man både kan ligge på og slynge hen over sin rygsæk, og alt sit andet udstyr, hvis det skulle begynde at regne fra en klar himmel. Det gør det nogle gange. Man kan ikke engang nå at få regntøjet ud. Støvler og faktisk ikke andet.
Hvad med håndklæder også? Eller?
Ja, håndklæder, det er sådan nogle små...
Toiletartikler?
Toiletartiklerne, det er minimalistisk. Det er det er noget håndcreme.
Sæbe og tandcreme og en tandbørste. Og...
Netop. Altså ikke ret meget andet. Jeg har med rædsel set kvinder på Camino de Santiago, også mænd for det tasken. Med kæmpe store toilettasker med hårtørre, og jeg ved ikke hvad. Jo længere man går, jo mere opdager man, hvor lidt man kan nøjes med. Ja. Man kan også have så lidt, så det faktisk det bliver en pinslig stedet for. Sådan er der også nogen, der går med.
Kan man komme til at vaske sit tøj på vejen? Og
sådan?
Eller er det gør I det i floderne?
Nej.
Der er flere steder, hvor der er vaskemaskiner og tørretumler. Og så må man kunne tolerere en anden slags... Man bader hver dag.
Næsten hver dag.
Næsten hver dag tager man et bad.
Ja.
Eller vaske hår, så det er ikke noget problem. Men tøjvask, det er ikke hver dag, og det er ikke, man vasker sig ikke, og man vasker ikke tøjet på den samme måde, som når man skal på kontoret hver dag.
Nej, men hvordan bærer man sig ad med? Lad os nu bare forestille os, at man har fem par underbukser med.
Det har man ikke.
Det har man ikke.
Det har man ikke, man har to.
To par underbukser. Hvordan bærer du dig ad med at vaske to par underbukser i en vaskemaskine?
Jamen, det gør det jo heller ikke, fordi hvis du går tre, så har vi jo tre menneskers tøj i en vaskemaskine.
Og det gør I bare sådan. Ja.
I Toulouse, der boede James og jeg på et pilgrimsherberg i Toulouse, og Marie François var forduftet for to dage for at besøge nogle venner. Vi tog alt vores tøj af og smed det ned i den lokale vasketerie
ned ad hjørnet,
og så tog vi vores regntøj på og splitter nøgen ind under regntøjet, og så vaskede vi det hele, og ja, det var klamt, men og så tørrede, så fik vi det hele tørre, og så gik vi op, vi grinede lidt, for folk kunne ikke se, hvilket tøj noget på ind under regntøjet, og så kom vi op, og det var jo fantastisk, og der alt det her rene tøj på, ikke?
Ja,
men man klatvasker altid undervejs, så de fleste erfarne pilgrim, de har tøjklemmer hængende uden på deres rygsæk, og så hænger der et par underbukser og måske en BH og dasker og to sokker, og det er rigtig morsomt at se. Men på den måde kan man faktisk godt tørre sit tøj, eller også hænger man det på sengestolpen, eller også når det regner, og man kommer til et herberg, og alle de andre, de er plader våde. Hele herberget, det er bare damper af vand. Så har man nogle snore med i rygsækken, og så laver man nogle tørresnore, og så hænger man alt sit tøj op på tørresnorene, og så sørger man for, at man har en vandtæt pose inde i rygsækken. Og en sovepose er pakket ind i endnu en vandtæt pose.
Ja, det er klart.
Så er man på den sikre side. Alt det lærer man kun undervejs af erfaringen og ved at tale med de andre.
Og det er ikke et hippie-liv. Måske
lyder
det lidt sådan...
Ja, det lyder lidt sådan.
Men det er det ikke, fordi nu kan jeg...
Det er meget organiseret.
Jeg synes, du skal fortælle om John Louise, og de andre mennesker, vi møder i vort alder, er alle sammen, pæne mennesker med karriere og penge i orden derhjemme. Det er et valg.
Ja, det er et valg, man foretager.
Det er et valg, man foretager sig, at man vil gå pilgrimsvejen, ikke turistvejen.
Ja.
Det er faktisk ikke. Det er ikke nogen gamle hippie.
Du havde noget at fortælle, for det kunne jeg forstå på James.
Hvad havde jeg at fortælle der? Nå jamen, det var James peger på, vi har en lille huskeseddel her, så vi ikke glemmer nogle vigtige ting. Undervejs på vores rute fra Toulouse til Pyrenæerne, der mødte vi ustandsligt et ægtepar, et ældre ægtepar, end da vi vidste ikke, hvor gamle de var, men det viser sig faktisk, at han er 72, og hun er 67. Og de går altså længere, end vi gør, og de er minimalister om hals, de har en meget letvægts rygsæk på. Til gengæld har de lidt flere penge, så hver tredje fjerde dag, så flytter de måske ind på et hotel eller et af de bedre herberger og lader sig pleje og passe lidt, ikke? Men de var seje vandrere, de havde altså vandret adskillige ruter i Frankrig. De var smadre hyggelige. Det var nogle ganske almindelige franskmænd, kan man godt sige. Der var ikke sådan noget specielt utræret ved dem. Men det sjove var, at vi sådan blev ved med at rende på hinanden de mærkeligste steder. Og nogle gange så står vi i læ inde i en eller anden kirke eller et lille skur, og det regner, og vi står der og spiser vores madpakker, hvem der dukker op i døren, det gør de selvfølgelig. Og nogle gange så er vi på et herberg i en by og sidder nede på hjørnet, de er pragtfulde små i centrum, i byernes, småbyernes centrum, der er næsten altid et par caféer og nogle træer og nogle bænke. Så sidder vi dernede, og hvem kommer så vandrende? Enten kommer de vandrende, eller så os, der kommer vandrende. Og så siger vi jo, vi taler kun fransk alle sammen, de kan ikke andet. Nå, jamen farvel og på gensyn og kys og kram, ikke? Så sidst så gad vi ikke kys og kram længere, vi vidste, vi ville se dem igen. Og det blev vi så ved med hele de her 600 kilometer, det var altså sjovt. Så det bliver en af ens familie.
Eller nye bekendtskaber. Ja, også og det, ikke? Har I kontakt med nogle af de mennesker, som I har mødt?
Ja, ja, dem har vi kontakt med. Vi sender nogle billeder til hinanden.
Hvad?
Det blev nemt nu, hvor vi mails, ikke? Og vi udveksler de billeder, vi har taget af
hinanden. Vi sender nogle fotos, og det er så det.
Hvad er... Nu vi skal sådan frem til, hvad der har været den største oplevelse på denne her tur. Hvis nu, det kan være, det er den samme for jer begge to, men hvis I sådan skulle skue hen over den tur, I har haft... Hvad er så den bedste oplevelse, jeg har haft?
Jeg ved ikke, jeg kan huske den dag, hvor vi så Pyrenæerne ude i horisonten for første gang, og vi var højt oppe i 1000 kilometer, det er ikke så højt oppe, men vi var højt oppe i et temmelig råt bjergeområde, og vi havde vandret hele dagen, når vi kommer til et eller andet udsigtspunkt. Og så derude i horisonten kan vi se sådan nogle blå skygger, så siger Marie-Françoise. Det står i guidebogen, at det er Pyrenæerne, vi kan se det ud, vi kigger. Der skal vi ud. Altså den fornemmelse af distancer, som man egentlig tilbagelægger temmelig hurtigt. Nej, der kan vi da ikke nå ud, og vi har kun 3 uger tilbage, og hvordan skal vi dog klare det? Og så den dag, vi endelig går op imod Pyrenæerne de sidste 2 dage, og vandrer op, og vi ser sneen på bjergene, og der er rimfrost på græsset nu, ikke? Jeg tror nok faktisk, at slutningen på turen, hvor vi når frem til Pyrenæerne, det var noget af det virkelig. Pyrenæerne er så utrolig smukke, og man vil bare op i de bjerge, og man vil over på den anden side. Og jeg har været derovre med Marie-Françoise i 2007, der gik vi over. Men denne gang, der måtte vi hjem, ikke? Fordi nu har vi er jo blevet bedsteforældre, ikke? Og alt det der, ikke? Og min datter sendte en sms. Vi prøvede at holde en lille bit smule forbindelse med vores familie, for der er jo ikke nogen... internetforbindelser i nogle af herbergerne.
Og jeg ikke mobilen med?
Jo, det er man nødt til. For vi skal jo ringe til herbergerne og sige, nu kommer vi, og er de åbne. Så kom der på, det kan du fortælle, hvordan
der
du
kommer. Der kom et sms fra din datter. I bliver nødt til at komme hjem. Noah, det er barnebarnet, er begyndt at overfalde andre bedsteforældre i storcentre.
Så var vi godt klar over, nu kunne vi altså ikke blive væk længere, men vi var utrolig fristet til at gå over Pyrenæerne og komme ned i Spanien, fordi hvor min vandreveninde Marie-Françoise...
mindre end 100 kilometer væk.
Hun fortsatte. Hun er nemlig også sådan, hun er journalist, og hun er sådan halvpensioneret sig selv. Så jeg skal ikke hjem nu, i hvert fald ikke. I kan sige, jeg går videre. Så hun gik op over Pyrenæerne, og gik op over et af de store pasdop, og ned på den anden side, hvor hun og jeg gik sammen for et par år siden.
Vi har været der flere gange, fordi vi har nogle venner, der har hus dernede. Ja.
Nå, ikke nogen pas.
Bedrejø hedder det sted, de har hus oppe i Pyrenæerne. Ja. Fantastisk sted.
Det er så... Der er jo andre vandreruter i Pyrenæerne. Man kan jo ikke undgå, når man går på sådan en rute, at man planlægger for næste år. Altså, en del af drømmen, det er, hvad skal vi så gøre til næste år?
Ja, lad mig høre. Rute skal vi tage, ikke?
Nej, vi er ikke helt klar på det, jo.
Nu skal vi, hvis ellers Abraham er med, for han er jo meget distræt ind imellem, så skal vi have denne her melodi med sjovforblæsningen, tror jeg, din melodi nu. Så synes jeg, at vi skal høre om jeres fremtidsudsigter.
Ja, det er en god idé. Det må vi nok have.
Thank you.
Ja. Der er kommet lidt mere der, men jeg synes, at Gita, du skal lige fortælle lidt om den her melodi, som Perkins han spiller.
Jamen, David Perkins, han er jo multikunstneren og komponerer et stykke musik for tre shofarhorn og en klarinet. Det synes jeg er rimelig våget. Men det lød rigtig flot, og det har også lidt alpeklang over sig, da vi nu taler lidt om pionererne og drømmene om at gå over pionererne og alt det der, så passer det jo mægtig godt sådan ind i stemningen. Ikke? Men før vi lige taler lidt om vores drømme, så synes jeg, det kunne være meget morsomt at høre lidt om, hvor billigt man også kan leve undervejs, men hvis man er villig til at tage til takke med, hvad man finder på jorden og i træerne. James, han er jo sådan lidt af en gourmet, der drejer sig om mad, især og franskbrød og frit og sådan noget.
Og man ser sådan fransk
bager. Vi kunne næsten ikke komme forbi de her bager. Vi havde så meget brød med i rygsækken.
Og sådan en flyt, lige lunt.
Klokken 7 om morgenen. Når det første eller det sidste, jeg gjorde i hver by, det er at finde ud af, hvor tidligt om morgenen bæren lukker. Og så står jeg der, når de åbner, og de lukker døren op, og den der fantastiske duft af brød, og jeg forkøber mig altid, jeg kommer hjem, så siger Gita, hvor meget brød tror du, vi skal sætte til livs? For jeg kunne ikke nøjes med enkelt flyt, jeg skulle have flyt, jeg skulle have croissant, jeg skulle have noget sødt, og så skulle vi selvfølgelig have noget brød til eftermiddag og til aften.
Og måske til næste dag, hvis der nu ikke var nogen bager i den næste
by. Jeg elsker det også. Altså, jeg elsker det simpelthen. Også et bager i Danmark. Nu er det jo efterhånden blevet på tankstationer, det hele. Ikke? Det er dybt synd. Men i Frankrig er det jo stadigvæk bagerne.
Men der var jo det problem, at bagerne var jo lukket om mandagen, og der er mange en pilgrim, der har ligget og grædt foran en lukket bager, der om
mandagen har bagerne lukket, over i de små byer har de lukket, og i de små byer har alle bagerne lukket mellem 12 og 5.
Nej.
Så har de jo igen åbnet med aften. Nå. Men når det andet, du talte om, var nogle af de største oplevelser, for mig var det at forage. At foragere mad. Vi foragerede ferskner, vi foragerede mandler, vi foragerede valnødder, så det kommer også ud af ørerne. Sækkervis af mandler hver dag, kastanjer.
Og det er jo sundt.
Æbler.
Vi spiste simpelthen langs
vejen. Vi spiste langs vejen, træerne. Det var som at gå i Eden. Og finer, store finer som en...
Vindruer.
Vi gik da ikke på æblerov og sådan noget.
Man må gerne tage, altså der er noget, der hedder det, ligesom i jødisk lov, det der med, at man må ikke høste hjørnerne af sin mark. Det skal være til fuglen og den fattige, der også kan blive midt, ikke også?
Ja, og ved du hvad, det er meget apropos, det med fuglen og de fattige. Ja. For lige i øjeblikket er det sådan hjemme hos mig.
Ja.
Vi bor nærmest i en lille park, og der er 50 fuglearter. Og vi har stadigvæk nogle æbler på træerne. Nu er der jo ikke mere mad rundt omkring. Så nu er de i gang med æblerne overalt. Og fuglene flokkes om de her æbler, der er tilbage simpelthen. Ikke? Så naturen er jo meget...
Netop, ikke? Men pilgrimene, det er ligesom fuglen og de fattige. De flokkes også om, hvad de kan finde på
efteråret er høstens tid.
Det er så fantastisk.
Det gør vi igen. Jeg mener, vi gik... vi gik langs markerne, de store vinmarker. Og det er helt tydeligt, at i dag bliver de maskinhøstet for det meste. Ja. Så de når ikke ud til kanten.
Og der nu får I lige sådan...
Mens vi går, rækker vi hånden ud.
Og tager en klasse med
vin. Vi behøver ikke engang stanse. Vi gør det bare. Fantastisk.
Vi levede af mange frugter undervejs, så det er jo sådan set et godt tilskud til de her evindelige, tørre, kedelige flyt. Nu må man også sige, at Marie-Françoise og jeg, vi var rimelig forkælet, fordi James, han lavede mad til os hver aften, når vi havde købt mad, så overtog han køkkenet og lavede maden. Og om morgenen, så var det ham, der stod tidligt op
og
gik ud i byen og købte friske croissanter og brød og kom hjem, og så kunne vi ligge der i køjesengene på den her duft i næsen. Så det kan godt være, hun hopper med næste gang også.
Og hvad gjorde I for James?
hvad gjorde vi for James?
De planlagde det hele.
Vi planlagde, og vi ringede på telefonen frem og tilbage.
Og gjorde alle de der praktiske ting.
Og de praktiske ting, og finde vej og sådan noget, fordi James var jo stadigvæk, og er måske stadigvæk lidt af en nybegynder på de der ruter der. Så, men han tog sig af køkken, køkkentjansen, og det var en god fordeling. Marie-Françoise ringede og snakkede på fransk, og hun er super charmerende, og vi kom ind og fik ordnet priser og det hele, og jeg læste kortene.
Sådan. Og du klarede middagen.
Og han klarede middagen og indkøbte.
Ja. Og jeg ville også nyde at gå en sådan stille morgen, og så gå op til bæren og fornemme luften og det hele, og dukken i luften. Næste år i Jerusalem, eller hvad?
Fordi vi skal jo naturligvis en gang om året til Israel og besøge vores venner og familier ud at vandre, som vi jo gerne vil så meget som muligt. Og vi skal afsted i februar måned og være væk i Jerusalem.
Nå.
Det er vores base.
Og vandre.
Ja, og så skal vi selvfølgelig ud med min vandregruppe. Vi skal ned i Negev, vi skal op til Golan, og vi skal så meget vi overhovedet kan nå.
Det bliver du er også israeler, James?
4-5
uger. Nej, jeg er ikke israeler, men jeg har mishpacha.
Jamen, du taler sådan en smule udenlandsk.
Jeg er,
med et accent.
Jamen, som jeg indledte, jeg er født i Belgien af tyske forældre,
nå, det er
men opvokset i Amerika og kom til Danmark i 65.
Okay.
Så jeg er lidt, og har boet i Israel.
Okay, du taler jo flot dansk jo. Af en udlænding.
Og har knap nok kaldt ham en udlænding efter over 40
år
i Danmark.
Men jeg vil gerne sige,
jeg, sådan,
jeg kender folk, der i dag taler, som man dybest set ikke forstår dem. Det er fra Polen, det er fra Sverige, det er fra USA, det er, jeg vil ikke sige, måske ikke USA, men jo, Polen og Sverige og Norge, der kan du dybest set nogle af dem, den kan du ikke forstå den dag.
Men jeg kunne tyske, da jeg kom til Danmark. Det gør det lidt
meget lettere.
Meget nemmere. Ja. Men det gælder jo stadigvæk i både Danmark, som det gælder i Israel. Man skal færdes blandt de lokale. Man skal ikke holde sig til sine egne. Man skal integrere sig, og man skal ind, og man skal så lærer man det. Sådan var det jo også i Israel, når man kom. Ikke?
Vi skal til at slutte. Jeg synes, at denne her aften har været fantastisk spændende. Jeg får helt blod på tanden til at tage afsted på et tidspunkt. Men kort lige fortæl mig, hvad sker der ud over Jerusalem? Har I spekuleret over en ny rute næste gang, næste år?
Ja. Altså, vores træningstur for at holde os i form, det er Skåneleden. Skåneleden.
Og hvad er det for noget?
Det er en vandrerute over i Sydsverige, som man lige kan hoppe over. Det er sådan et par timers bus- og togkørsel fra København. Og der kan man vandre på et fantastisk veludviklet stisystem. Og der er sådan nogle, der er ikke herberg, men der er læskjul. Og der kan man tænde bål og lave sin læskjul. Og lave sin egen mad. Der træner vi, men til efteråret, vi skal snakke lidt med Marie-Françoise i 2011. Jeg kunne jo godt tænke mig turen fra Paris og sydover ned til Pyrenæerne.
Altså den samme tur?
Nej, en anden rute.
Okay.
Der er fire hovedruter i Frankrig, og det her, og så tage den fjerde. Jeg har taget tre nu, ikke? Vi kunne også godt tænke os at gå noget mere i Spanien måske. Og komme helt ned til Sydspanien og kigge lidt på alt de jødiske historier dernede.
De jødiske, mauriske historier.
Jeg ved jo godt, at jøderne jo havde det fantastisk godt under maurerne og under de kristne før inkvisitionens tid. Men det må vi vende tilbage til næste år ved Hanukkah-tid, så snakker vi sammen igen.
Så håber vi, at vi har en ny historie at fortælle til næste år. Fortsættelsen på disse vandringer. Og vi har inspireret nogen måske.
Det tror jeg.
Ja.
Gita, tak til dig. Og James, tak til dig. Det har været en fantastisk aften her første dag.
Det har været rigtig hyggeligt. Tak så meget.
Thank you.
Ja, hvad siger I, lyttere? Fantastisk spændende historie, og så endda første aften i Chanukka. Her fra Radio Shalom vil vi gerne sige tak for i aften. Fra mig, Bjarne Krasnik, og fra Abraham Kopenhagen og Marcel Julsari, de to sidste i teknikken. Så vil jeg også lige her på falderæbet fortælle, at vi sender hver aften i ugen. Ikke fredag aften, det er jo vores shabbat, men lørdag aften fra klokken 22 til 24, søndag formiddag fra klokken 10 til klokken 12, og igen søndag eftermiddag på Ivrit, og i øvrigt hver aften i løbet af ugen, også undtagen fredag, fra klokken 6:30 til klokken 8 om aftenen. Så tak for i aften herfra, og god Chanukka.